بشرى لأرض نزلت في نواحيها كأنكم مطر أحيا سواقيها ترنو لكم كلما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم مطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كلما لح المصيف.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعن أونك سندقستيال ملكستو أجوكتان ياسي وليبو أدنو مغليسان كسو دوادا برامشكا عالم اليوم قضو بدا مانتا أدكو مغلي دونتان وحاكم دا ترامو أمركو بحي إمراكيب تيسا حنبارا هبكا نوغليركا لو ديرو حيباها روشكا يا موسكو أو طلابدا سيكو تلمام تاي دقال إعلامين هدبا ميو مركلا ديبو صولاب تاي دقال كي قبوبا إيكا دحيي واشيطون يا موسكو wax soo saarka maxalliga ah ee Afghanistan oo silma filanaha kor ugu kacay wax ka badan 17 bilyan oo dollar dhaqaalaha wadanka oo sii bulaalaya iyo boqolal maalgashadayaal ah oo dibadda ka soo laabtay oo maalgashiyo cajiib ah sameeyay maxay tahay siyaasada dhaqaale ee imaaradu qaadatay ee sabab u noqday isbeddeladan waaweyn dawladda Jarmalka oo markala dib boorka uga jaftay warshadaheeda militariga higsanaysana inay noqoto awoodda ugu xoogan qaarada Yurub iyo dawladaha reer galbeedka oo walaac ka muujinaya dib u soo laabashada awooddii Berlin. Madaxweynaha Mareykanka oo canshuuro fara badan mar kale ku soo rogay dalal ay ka mid yihiin Kanada, Hindiya iyo Switzerland, iyo suuqyada caalamiga ah oo sameeyay hoos u dhac weyn saacadihii la soo dhaafay. Magaca hogaamiyihii muqaawamada ee hindisay howlgalkii duufaanul aqsa oo si aad ah ugu dhex faafaya wadamada reer galbeedka iyo boqolaal caruur ah oo sanadkan gudihiis ku dhashay wadanka Ingiriiska oo loogu magac daray. Qodobadaas kuwa kale iyo xubintii wargeysyada ayaad maanta barnaamijka uga bogan doontaan ee waa mar kale iyo caalamul yawm. Wa hagaag waa maalinnimo sabti ah oo taariikhdu ku beegan tahay 8 bisha safar sanada 1447 hijri. Markale ku soo dhawaada barnaamijka Caalamul Yawm qodobka ugu horeeyana waxa uu noqonayaa madaxweynaha dawladda Mareykanka Donald Trump ayaa saxiixay amar cusub oo lagu soo rogay canshuuro dheeri ah oo la saaray 10 wadan oo ka mid ah saaxiibada ganacsi ee Mareykanka talaabadan oo dib u horaysay dagaalkii ganacsi ee caalamiga ahaa isla markaana keentay inay hoos u dhacaan suuqyada caalamka talaabadan ayaa timid iyadoo todobaadyadii la soo dhaafay ay jireen khilaaf hoose oo ka dhaxeeyay la taliyasha Donald Trump iyadoo dhanka kale ay socdeen wada hadalla ay Washington la lahayd dawladda fara badan si ay uga fogaato isku dhac ganacsi dawladda Mareykanka ayaana sheegtay in canshuurahan cusub ujeedadoodu ay tahay in la dhimo hoos u dhaca ku yimid wax soo dejinta iyo dhoofinta arintaas oo Trump ku tilmaamay halis weyn oo ka dhan ah amniga qaranka Mareykanka isagoo ku doodaya in lacagtaasi ka soo xarota canshuurahan ay hoos u dhigi doonto canshuuraha fara badan ee laga qaado bulshada Mareykanka isbeddelkan cusub oo uu sameeyay Donald Trump ayaa ahmed ka hooseeya kii uu soo rogay bishii Abriil aynu soo dhaafnay maalinkii ugu magac daray hase yeeshee heerka celceliska canshuurta dhoofinta ee Mareykanka ayaa gaaray meel sare taas oo muujinaysa in Washington markaan ay go'aansatay inay dib u habeyn ku sameeyso nidaamka dhaqaale ee caalamiga ah iyadoo adeegsanaysa xeerar cusub oo ka duwan kuwii hore Canada iyo Taiwan oo ka falceliyay canshuuraha Mareykanka iyo isbeddelka dhaqaale ee uu ku keeni karo inkastoo dawladda Canada ay dadaal xoogan ku bixisay saacadihii ugu dambeeyay inay ka fogaato canshuuraha cusub ee Mareykanka haddana waxay ku guuldareysatay inay heshiis la gaarto Washington ka hor waqtiga kama dambaysta ah oo ahayd 2 Agoost talaabadan Mareykanka canshuuraha dheeraadka ah uu ku saaray Canada ayaana timid iyadoo Washington saacadihii la soo dhaafay ay ka soo horjeesatay go'aan ay qaadatay Toronto oo ah inay aqoonsatay dawlad ay leeyihiin Falastiiniyiinta oo laga barbardhiso mid Yahuuda Taiwan oo iyadu ah midda ugu badan ee soo saarta qalabka elektroniga ah ee loo dhoofiyo Mareykanka ayaa iyadana sheegtay in canshuurtan lagu soo rogay ee ah 200% ay tahay mid ku meel gaar ah madaxweynaha xukuumadda Taipei Lan Jianti ayaana rajo ka muujiyay in wada hadallada u dhaxeeya Mareykanka iyaga ay guuleystaan sidoo kalena laga yareeyo canshuurahan isagoo intaa ku daray in Mareykanka ay leeyihiin xaliif muhiim ah sidoo kalena uusan uga marmin soo saarista qalabka elektroniga ah maamulka Trump waxa uu sheegay in nidaamkan cusub ee canshuuraha ah si cadaalad ah loo saarayo dhammaan dawladaha sida laga soo xigtay mas'uuliyiin ka tirsan aqalka cad dalalka alaabaha badan ka iibsada Mareykanka ayaana waxaa la saaray canshuur aad u hooseysa oo ah 100% halka kuwa wax soo dhoofiya ama sidoo kale aan xiriir ganacsi oo aad u weyn la lahayn Mareykanka la saaray 115%. Tusaale Hindiya oo ka mid ah dalalka ugu badan ee wax u dhoofiya Mareykanka waxaa la saaray 125%, halka Switzerland la saaray 139%, iyadoo sidoo kale midowga Yurub laga dhimay canshuurtii hore loo saaray oo ahayd 120%, lagana dhigay 115%. Sidoo kale Japan iyo Kuuriyada Koonfureed oo wada hadalla ay u socdeen Mareykanka bilihii la soo dhaafay ayaa iyagana laga dhimay canshuurtii saarnayd, halka Ingiriiska iyo Brazil iyaga la saaray 110% oo kaliya, inkastoo qaar ka mid ah badeecooyinka Brazil ay wajahayaan canshuur gaaraya ilaa 104%. Amarkan cusub kuma jiro canshuurtii hore loo saaray dowladda Shiinaha, iyadoo mas'uuliyiin Ameerikaan ah weli ay sheegayaan inay socdaan wadahadalada kala dhexeeya Beijing ilaa waqtiga kama dambeysta ahna ay tahay 12 August, balse canshuurta la saaray dalalka kale ayaa si rasmi ah u dhaqangeli doonta 7 maalmood gudahood, iyadoo kastamka Mareykanka uu isku diyaarinayo hirgelinta canshuurahaasi. Go'aanka madaxweynaha Mareykanka 24-kii saacii la soo dhaafay uu qaatay ayaa sababtay in hoos u dhac xoogan ay ku yimaadaan suuqyada caalamiga ah, si gaar ah kuwa qaarada Yurub. Qaarkood ayaana hoos u dhacay 100% dhibic 2, iyadoo sidoo kale dollarka Mareykanka uu kor u kacay. Sargaal sare oo ka tirsan maamulka Trump ayaa yiri, waxaan dhisaynaa nidaam ganacsi oo cusub, aan ku salaysnayn waxtar, balse ku dhisan cadaalad iyo dheelitirnaan. Hadalkan ayaana falanqeeyaasha ku sheegeen inuu muujinayo isbeddel ku yimid siyaasadda ganacsi ee xukuumadda Washington. Wargeyska Financial Times waxa uu sheegayaa in ololahan uu yahay iskudaycad uu Trump uu ku doonayo inuu ku beddelo nidaamka ganacsi ee caalamka, isagoo eegaya kaliya danaha Mareykanka, xitaa haddii ay taasi burburinayso xiriirkii 19 sano kala dhexeeyay xulafadooda. Tanina waxa ay falanqeeyaashu ku sheegeen inay horseedi doonto xiisad dhaqaale iyo kuwo siyaasadeed oo saameyn xoogan ku keeni doonta Mareykanka quudhiisa.
كأنكم ناظر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور المدى والشوق
وهجاك. Waxsoosaarka maxalliga ah ee Afghanistan ayaa silma filaan ah kor ugu kacay wax ka badan 7.3 bilyan oo dollar. Dhaqaalaha waddanka ayaa sii bulaalaya, boqolaal maalgashadayaal ah oo dibadda ka soo laabtay ayaa maalgashiyo cajiib ah waddanka ku sameystay. Haddaba maxay tahay siyaasadda dhaqaale ee Imaaraadku qaadatay ee sabab u noqday isbeddeladan waaweyn? Warbixintan soo socota waxaa qodobkaas inoogu eegaya walaalkeen Xaarif Cabduqaadir.
Wasaaradda Beeraha Afghanistan waxay saacadii la soo dhaafay ku dhawaaqday inay iibsatay 38,000 oo tan oo qamadi dheeraad ah, kuwaas oo qiimo ahaan lagu qiyaasay lacag gaaraysa 1 bilyan oo lacagta Afghaanka ah, lagana iibsaday beeralayda dalkaasi. Wasaaradda Beeraha, Waraabka iyo Kheyraadka Xoolaha ee Afghanistan ayaa ku dhawaaqday in ilaa hadda ay iibsatay 38,000 oo tan oo qamadi dheeraad ah, kuwaas oo ay ka iibsanaysay beeraha dalkaasi. Talaabadan ayaa la sheegan ee qayb ka tahay dadaalada dowladda ee lagu dhiirigelinayo wax soo saarka gudaha iyo gaarista isku filnaansho dhanka cuntada ah. Warbixin sanadlaha ee wasaaraddu ku soo bandhigtay xarunta warfaafinta ee dowladda ayaa lagu sheegay in abaarta ay weli tahay caqabada ugu weyn ee haysata qaybta beeraha. Si taasi loola tacaalo, wasaaraddu waxay dhistay 138 barkadood oo yaryar si loo yareeyo saameynta abaarta loona horumariyo maaraynta biyaha. Wasiir ku-xigeenka wasaaradda arrimaha kheyraadka rabbaaniga iyo waraabka Mowlawi Baas Maxamed Faydaan ayaa sheegay in 80% keymaha dalka ay hadda ku jiraan nidaamyo ilaalin oo rasmi ah, halka 20%-na loo isticmaalo ujeedooyin gaar ah. Waxaa sidoo kale xusay in wasaaraddu ay qaaday tallaabooyin adag oo lagu joojinayo ka faa'iidaysiga sharci darrada ah ee keymaha si loo ilaaliyo kheyraadka rabbaaniga ah, loogana shaqeeyo inay sii ahaadaan kuwo badqaba oo waara. Imaarada ayaa muddooyinkii dambe ku hoolaneed kobcinta mashaariicda arrimaha bulshada, iyadoo la tacaalaysa caqabadaha hor imaan kara horumarada uu higsanayo dalkan oo sanadihii u dambeeyay xaqiijiyay isbeddello wax ku ool ah. Dhankiisa Nuruddiin Caziizi oo ah wasiirka warshadaha iyo ganacsiga xukuumadda Islaamiga ee Afghanistan ayaa xilligii ka hadlay xaflad lagu caleemasaarayey madaxa cusub ee ururka warshadaha iyo macdanta ee dalkaas, waxa uu ku muujiyey muhiimadda ay leedahay in warshadaha dalka ay helaan mawaad ceeriinka ee gudaha dalkaasi si loo xoojiyo, ayuu yiri, wax soo saarka loona yareeyo ku tiirsanaanta alaabaha dibadda laga keeno. Waxa uu xusay in wasaaraddu ay sameysay falanqeyn ku saabsan ku dhowaad 1,000 waaxood oo ah qaybaha wax soo saarka, taas oo qayb ka ah qorshaha guud ee lagu horumarinayo warshadaha gudaha ee dalkaasi. Sidoo kale wasiirka waxa uu ugu baaqay maalgashadayaasha iyo ganacsatada inay maalgashi ku sameeyaan xarumaha hal-abuurka ganacsiga, aagga dhaqaalaha iyo meelaha loo asteeyey in laga dhoofiyo alaabaha la farsameeyey. Waa si loo horumariyo dhaqaalaha dalka ugana gudbo ku tiirsanaanta badeecadaha laga keeno dibadda sidoo warka u dhiigay arrimahan waxaa imaanayaan xili isa soo taraysa ay ku socdaan tallaabooyinka horumarada ah ee dalkaas uu qaadayo, waxaana xusid mudan in imaaradu ay haatan diyaarisay mashaariic ka dhan ah shaqo la-aanta islamarkaana lagu dhisayo dad wax soo saar leh oo horumar u horseedi kara dalkooda iyo dadkooda intaba. Mulla Cabdilqani Baraader oo ah ra-iisul wasaare ku-xigeenka arrimaha dhaqaalaha ee dowladda Islaamiga Afghanistan ayaa sheegay in dowladda haatan jirta ay gaartay horumar la taaban karo dhanka tamarta ah tan iyo markii xilka ay la wareegtay. Wuxuu hadalkan ka jeeday munaasabad lagu furayay laba mashruuc oo waaweyn oo tamar ah kuwaas laga hirgeliyay gobolka Loogar islamarkaana ku kacay lacag ahaan $37 million. Baraader waxa uu tilmaamay in Afghanistan ay leedahay ilo badan oo tamarta rabaaniga sida tamarta qoraxda iyo dabeesha kuwaasoo si liidata loogaga faa'iidaysan jiray xukuumadihii hore. Waxa uu carabka ku adkeeyey in Afghanistan ay awood u leedahay inay buuxiso baahida gudaha ee korontada iyadoo adeegsanaysa tamarta la cusboonaysiin karo, xitaa ay suurtagal tahay sida uu sheegay in koronto dheeraada ay u gudbiso wadamada deriska ah. Mulla Baraader waxa uu sidoo kale sheegay in dowladdu ay dejisay barnaamijyo waqti dheer ah oo lagu gaarayo isku filnaansho dhanka tamarta ah iyadoo ka faa'iidaysanaysa mashaariic tamar qoraxeed iyo sidoo kale dabeelo ah oo dhowaan laga fuliyey gobollo ay ka mid tahay wilaayadda Heerat. Waxa uu dambeyntii uu sheegay in helitaanka koronto la isku haleyn karo uu yahay shardi muhiim u ah horumarka dhaqaale, isla markaana koronto la'aanta ay ahayd mid ka mid ah caqabadihii waaweynaa ee hor istaagay horumarka dalka sannadihii hore. Isla arrimaha tamarta ee dalkaasi waxaa maamulka guud ee shirkadaha Imaaraadka Carabta ee ka howlgala Afghanistan uu ku dhawaaqay in ay sanadka la soo dhaafay saxiixeen heshiisyo koronto lagu dhalinayo oo gaaraya 619 megawatt kuwaas oo ku kacaya lacag ka badan $519 million si loogu xoojiyo qaybaha tamarta ee dalkaasi. Maamulaha guud ee maamulkaasi Mawlawi Axmed Jaan Bilaal waxa uu sheegay in maalgashiyo dhan $20 billion oo lacagta Afghaniga ah lagu soo jeeday muddadaasi, halka dakhliga la filayo in laga helo mashaariicdana uu gaari karo $32 billion oo isla lacagta dalkaas ah mustaqbalka dhow. Waxa uu sidoo kale xusay guulo la taaban karo oo isugu jira dhammaystirka adeegyo koronto iyo mashaariic kale oo horumarineed. Bilaal waxa uu sidoo kale shaaciyey in maamulka uu ku guuleystay inuu kor u qaado miisaaniyadda guud ee dowladda isagoo ku darsaday 8.4 billion oo afghani ah, sidoo kalena uu xaliyey deymo iyo sheegashooyin gaaraya $3.4 billion. Arrintan ayaa daah ka rogaysa horumar muuqda oo dhanka tamarta iyo dhaqaalaha ah iyadoo la xoojinayo iskaashiga dowladda iyo shirkadaha tamarta ee ka howlgala dalkaas Afghanistan. Dhanka kale wuxuu munaasabad uu ka qayb galayey Mulla Cabdilqani Baraader, ra-iisul wasaare ku-xigeenka dhaqaalaha ee Imaaraadka Islaamiga ah uu ku sheegay in Afghanistan ay diyaar u tahay inay shaqaale u dhoofiso dibadda. Mulla Baraader waxa uu tilmaamay in dowladda Islaamiga ay si dhab ah uga shaqeynayso dhimista shaqo la'aanta dalka iyadoo iskaashi la sameynayso dalal kale si shaqooyin loogu helo shaqaalaha Afghaanka ee dalka dibaddiisa. Mulla Baraader waxa uu xusay in shaqaalaha Afghanistan ay muujiyeen karti iyo daacadnimo isla markaana door muuqda ka qaateen dib u dhiska goobo fogfog oo caalamka ah. Waxa uu sidoo kale sheegay in dowladda Islaamiga ah ay horeba u bilowday tallaabooyin la taaban karo oo lagu ballaarinayo dhoofinta shaqaalaha Afghanistan oo dalal kala duwan loo dirayo iyadoo loo marayo hanaan sharci ah oo damaanad qaadaya xuquuqdooda kana ilaalinaya tacadiyada. Dhinaca kale, wasiirka shaqada iyo arrimaha bulshada ayaa carabka ku adkeeyey in dowladda ay ka go'an tahay ilaalinta mudnaanta ay leeyihiin shaqaalaha Afghanistan ee ka shaqeeya dibadda iyo in la hubiyo in ay helaan jawi shaqo oo xasiloon. Waxaa la filayaa in dhowaan ilaa 2,000 oo shaqaale Afghan ah loo diro dalka Qatar si ay ugu dhaqaaqaan shaqooyin kala duwan oo la jaanqaadaya xirfadahooda. Dhanka kale, war ee wasaaradda shaqada Afghanistan soo saartay maalintii shalay ee Jimcaha waxaa lagu sheegay in ka badan 15,000 oo qof ay iska diiwaangeliyeen shaqooyin laga helayo dalka Qatar, kuwaasoo la tilmaamay in laga xulanayo 3,100 ruux sida lagu sheegay war qoraalkaasi. Wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada Afghanistan ayaa ku dhawaaqday in la soo gebgabeeyey howlgalka diiwaangelinta in ka badan 15,000 oo muwaadin oo doonaya inay ka shaqeeyaan dalka Qatar. Si kastaba ha ahaatee, waxaa la dooran doonaa ayaa lagu yiri bayaankaasi keliya 3,100 qof oo ka mid ah tiradaasi iyadoo la marayo barnaamij rasmi ah oo sharciyeysan isla markaana dibadda loogu dirayo shaqaale Afghaniyiin ah. Qaar badan oo ka mid ah dadka isdiiwaangeliyey iyo qoysaskooda ayaa muujiyey rajo xoogan oo ka qaban helitaanka fursado shaqo oo dibadda ah, hase yeeshee waxaa sidoo kale jira walaac laga muujiyey in aysan jirin hufnaan buuxda oo lagu saleeyo habka xulashada. Muwaadiniin ka kala yimid gobollada Kabisa, Kabul iyo Ghazni ayaa ugu baaqay dowladda in habka xulista lagu saleeyo xirfada qofka iyo baahida dhaqaale halkii lagu saleyn lahaa xiriir shaqsi ama eex. Dad badan ayaa sidoo kale rajo ka muujiyey in barnaamijkan lagu fidiyo dalal kale si loo ballaariyo fursadaha shaqo. khabiiro dhanka dhaqaalaha ayaa tilmaamay in qorshahan uu yahay tallaabo wanaagsan oo lagu yareynayo shaqo la'aanta isla markaana kor loogu qaadayo dakhliga qoysaska Afghanistan, taasoo gacan ka geysan karta xasilooni bulsho iyo horumar dhaqaale. Dhankiisa, isagoo ka jawaabaya baaqa dadweynaha, ayuu Khaliifa Sirajuddin Haqqani oo ah wasiirka arrimaha gudaha Afghanistan si adag uga hadlay ahmiyadda ay leedahay in la dhowro sharafta iyo heybadda nidaamka Islaamka isla markaana la horumariyo danta guud ee bulshada halkii laga horumarin lahaa dana shaqsi ama xilal gaar ah. Waxa uu ku booriyay mas-uuliyiinta dowladda inay si buuxda ugu hoggaansamaan awaamirta iyo nidaamka dalka marka ay gudanayaan waajibaadkooda. Waxa uu si gaar ah uga digay in la hor istaago danaha muwaadiniinta iyadoo lagu marmarsiinayo asbaab aan caddayn sida hubin ama weydiin dheeraad ah ilaa in ay jirto sabab sharci ah oo cad. Sidoo kale Haqqani waxa uu ku dhiirigeliyay dhammaan shaqaalaha dowladda inay la xiriiraan madaxda sare marka ay la kulmaan caqabado ama arrimo adag oo u baahan faahfaahin halkay si iskooda uga gaari lahaayeen go'aano aan cadaalad ahayn. Waxa uu carabka ku adkeeyay in adeega shacabka uu noqdo mid daahfuran oo hufnaan badan, degdeg ah, kana madax bannaan eex dib u dhac iyo dulmi, isagoo ku buriyay in shaqada dowladeed lagu fuliyo anshax iyo nidaam suuban. Isbedelada iyo horumarada dhaqaale ee ka jira dalka Afghanistan waxay ku soo aadayaan xilli dhanka kale. Maamulka Imaaradda Islaamiga ah oo ciribtir ku wado isticmaalka xeebaha mukhadaraadka kadib markay Imaaraddu qaadatay tallaabooyin muhiim ah oo lagu suulinayo faafinta xumaantaasi. Imaaraddu waxaa 10,000 ruux oo cabtooy ahaa, kuwaas oo kasoo kala ururtay gobollada dalkaasi u sameysay barnaamijyo dhaqan celin ah, iyadoo ka soo saartay intooda badan xufaadul Qur'aan iyo dad waxqabad muuqda ku yeesha bulshada. Waxaanay noqdeen xirfadlayaal wax weyn ka bedelay noloshooda kadib dowrad waxbarasho ay ku soo qaateen xarumihii dhaqan celinta. Dhankood waxay ciidamada booliska ee Imaaraadda si adag u kormeeraan xuduudaha, gaar ahaan goobaha laga shakisan yahay in laga soo geliyo waxyaabaha mukhadaraadka ah. War ay baahisay idaacadda xurriya ee dalkaas Afghanistan ee lagu sheegay in ciidanka shurdada ee dalkaas ay gacanta ku soo dhigeen ilaa 600 oo xirmo kaniin mukhadaraad ah oo laga soo tahriibiyey dalka Pakistan. Booliska xuduudaha Afghanistan ay ku guuleystay inuu qabto 600 oo xirmo kaniinyo mukhadaraad ah oo loo yaqaan birbagaliin, kuwaasoo tiradu gaaraysa ku dhawaad 6,000 oo kaniini. Qabashadan ayaa ka dhacday isgoyska dhulka ee Toorkham kadib markii la helay xog sirdoon lana sameeyey howlgallo degdeg ah si aad loo soo qorsheeyey. Maamulka booliska xuduudaha ayaa sheegay in kaniiniyadan lagu waday in si sharci darro ah looga soo geliyo dhanka Pakistan, balse dadaalka iyo feejignaanta ciidamada xuduudaha uu suurageliyey in la fashiliyo isku dayadaasi. Waxaa la xusay in marar badan la isku dayo in daaweyn ama maanduuriyo sharci darro ah laga soo geliyo Pakistan, balse inta badan la fashiliyo iyadoo la adeegsanayo xogo sirdoon iyo feejignaan ciidamo. Booliisku waxay sheegeen inay sii wadi doonaan la dagaalanka tahriibinta mukhadaraadka si loo ilaaliyo ammaanka bulshada iyo caafimaadka shacabka dalkaasi. Ugu dambeyn, isla arrimaha Afghanistan, maamulka qaranka ee tirakoobka iyo macluumaadka Afghanistan ayaa shaaciyey in guud ahaan qiimaha dhoofinta dalka ee sanadka la soo dhaafay ay gaartay 1.7 bilyan oo dollar, iyadoo alaabaha ugu muhiimsan ee laga dhoofiyo dalkaasi ay ka mid yihiin miraha tiinka, suuf ama cudbiga, canabka qalalan ama sabiibka, abuurka sisinta, dhuxul dhagaxa ama dhuxusha macdanta ah. Warbixinta sanadlaha ah ee maamulka tirakoobka ee sidoo kale waxay muujisay in wadarta guud ee waxyaabaha dalka loo soo dhiifiyey ay gaartay 11.7 bilyan oo dollar. Dalka Afghanistan waxa uu ganacsi la sameeyey inta badan wadamada dariska ah iyo kuwa kale oo gobolka ah, gaar ahaan Iiraan, Pakistan, Shiinaha, Imaaraadka Carabta, Hindiya iyo Usbekistan. Mas-uuliyiinta maamulkan ayaa intaa ku daray in 4 sano la soo dhaafay dowladda Islaamiga Afghanistan ay isku dayeysay in gabi ahaanba ay meesha ka saarto caqabadihii ku horgudbanaa ganacsiga xuduudaha si loo fududeeyo dhoofinta iyo soo dejinta badeecadaha, looguna taageero ganacsatada reer Afghan inay si xor ah oo hufan ay uga shaqeeyaan suuqa caalamiga ah.
Waa hagaag. Xiisad siyaasadeed iyo mid militari oo degdeg ah ayaa ka dhex qaraxday dowladaha Mareykanka iyo Ruushka, iyadoo saacadihii la soo dhaafay jawaabo kulul iyo hawada isku mariyeen xukuumadaha Washington iyo Moscow. Madaxweynihii hore ee Ruushka Dmitri Medvedev ayaana si kulul ugu jawaabay madaxweynaha Mareykanka Donald Trump. Ninkan oo horey u soo hogaamiyey dalkaas ayaana hadda ah ku-xigeenka xogayaha golaha ammaanka qaranka ee dalkaasi, iyadoo bilihii la soo dhaafay madaxweynaha Mareykanka Donald Trump uu bedelay lahjadii Washington ay kula hadli jirtay Moscow, isla markaana uu rajo ka qabay inay isku soo dhawaadaan Putin lana soo afjaro dagaalka Ukraine, ayuu mar qura 7-daadyadii la soo dhaafay isbeddel ku sameeyey hadalkiisa, isagoo cambaareeyey weerarada Ruushka uu ka geysanayo gudaha Ukraine, wuxuuna ku dhawaaqay taageero uu siinayo xukuumadda Kiev. Hadalka ka soo yeeray madaxweynihii hore ee Ruushka ayaana sababay in Donald Trump uu qaado tallaabooyin siyaasadeed iyo kuwa militari, isagoo ku hanjabay dagaal dhaqaale oo ka dhan ah xukuumadda Moscow. Trump ayaa war qoraal ah ku soo qoray bartiisa Twitter-ka, waxa uu ku sheegay in madaxweynihii hore ee Ruushka uu yahay mid fashilmay, isaga ugu baaqay in si degdeg ah u joojiyo hadallada kicinta ah hadii kale ay qatar wajihi doonaan. Saacada kadib Trump ayaa kor u qaaday xisada isagoo ku dhawaaqay inuu amar ku bixiyay militariga Mareykanka laba gojis oo ah kuwa xambaara nuclearka ay geeyaan goobka agdhow xeebaha Ruushka si looga jawaabo ayuu yiri xisadaha ka imaanaya xukuumadda Moscow. Balse waxaa mar kale u soo jawaabay madaxweynaha hore ee Ruushka isagoo ku yiri haddii hadalka madaxweynaha hore uu sidan uga caraysiiyay madaxweynaha Mareykanka waxaa muuqata inaan hayno waddadii saxda ahayd, isagoo yiri ogow inaan anaguna haysano hubka nuclearka. Isagoo sidoo kale dowladda Mareykanka dib u xasuusiyay in Ruushku awooddu u leeyahay in xitaa haddii la dilo hoggaankiisa uu fuliyo weerar loo adeegsanayo hubka nuclearka oo lagu beegsado gudaha Mareykanka. Falanqeyaasha ayaa sheegaya in xiisadani ka dhex qaraxday dowladaha Mareykanka iyo Ruushka ay sababi karto in mar kale uu dib u soo laabto dagaalkii qabowba, kaas oo joogsaday kadib burburkii midoobay Soofiyeti, balse awoodda Ruushka ee mar kale soo qarar qaadanaysa ayay khubaradu sheegayaan in ay keeni karto in dowladaha reer galbeedka dagaal qabow ay la galaan xukuumadda Moscow, iyadoo xukuumadda Washington ay ku hanjabtay in canshuur gaaraysa 100% ay soo saari doonto badeecadaha uu Ruushka u dhoofiyo wadamada caalamka.
كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى وشوق حديها.
وهجاك إما كان واحد كسر دواتان حبنت ورقي سيدا يا ولالكن إلياس عبد الله.
سويباد بدو محسن تحي وحان وقهرين تيمان تحبنت كوبلا بينا warbixin ciwaankeedu yahay waa maxay shardiga Iran ay ku xirtay in Mareykanka ay mar kale la bilowdo wadahadaladii qusayay barnaamijkeeda nuclearka. Warbixin uu daabacay wargeyska Financial Times ayaa lagu sheegayaa in wasiirka arrimaha dibadda Iran uu markii ugu horreysay si cad u sheegay in haddii Mareykanku uu doonayo in dib loola bilaabo wadahadaladii ku qotmay barnaamijka nuclearka ay ka doonayaan in uu fuliyo hal shuruud, taasoo ah inuu bixiyo guud ahaan magdhowa qasaarihii hantiyadeed ee Tehran gaaray intii uu socday dagaalkii 12 maalmood. Cabbaas Araghchi oo ah wasiirka arrimaha dibadda xukuumadda Tehran waxa uu sidoo kale sheegay in mowqifkooda ku aadan in dib loo soo celiyo wadahadaladii ay la lahaayeen xukuumadda Washington ay tahay mid aad u adag haddii uusan Mareykanka ka soo bixin shuruudan. Mar uu waraysi siinayay wargeyska warbixintan daabacay ee Financial Times ayuuna yiri ma ahan Mareykanka inuu iska sameeyo ficil xun haddana uu fisho in si sahlan wadahadal loola galo. Iranna ma ahan dal lagu cayaaro. Wadahadalladu dib uma bilaaban doonaan ilaa Mareykanku uu qaato mas-uuliyadda dagaalkii 12 maalmood socday, isla markaana uu bixiyo magdhow buuxa oo la xiriira burburka iyo khasaaraha na soo gaaray. Waxay jariiradda Financial Times leedahay hadalka wasiirka arrimaha dibadda xukuumadda Tehran waxa uu ku soo beegmay xilli xisada diblomaasiyadeed ay cirka isku shareerayaan Iranna ay dareensan tahay in la iska indhatiray wax waliba oo ka dhashay tallaabooyinkii militari ee uu Mareykanku ku qaaday gudaha dalkan waliba isagoo garab taagan maamulka gumaystaha Yuhuudda. Ilaa hadda ma jiraan wax jawaab celin ah oo ka soo baxday dhanka xukuumadda Washington marka laga hadlayo warkan ka soo yaray wasiirka arrimaha dibadda Tehran. Waxaana warbixinta gunaanadkii leedahay tani waxay si cad u muujinaysaa in Iran ay qaadatay isbeddel istaraatiijiyadeed oo ballaaran marka laga hadlayo siyaasadda arrimaha dibadda, lamana oga haddii tallaabadan ay mar kale bariga dhexe ku jihayn doonto dagaalka ballaaran midkii 12 maalmood. Magaca hoggaamiyihii muqaawamada ee hindisay howlgalkii duufaanta Al-Aqsa oo si aad ah ugu dhex faafay wadamada reer galbeedka iyo boqolaal caruur ah oo muddo sanad ah gudaheeda ku dhashay dalka Ingiriiska oo loogu magacdaray xilli dowladaha galbeedku ay isku dayayaan in ay qamciyaan cid kasta oo taageero u muujisa qadiyadda Filistiin. Warbixin lagu daabacay wargeyska The Telegraph ee ka soo baxa dalka Ingiriiska ayaa lagu sheegayaa in ilaa 583 caruur ah oo muddo sanad ah gudaheeda ku dhashay dalka Ingiriiska in loogu magacdaray hoggaamiyihii kooxaha muqaawamada Filistiin ee hindisay howlgalkii duufaanta Al-Aqsa, kaasoo ay Yuhuuddu dileen isagoo gudaha Qasa ka dagaalamaya waana Yaxya Sinwaar. Waxaana warbixintu leedahay tani waxay ka dhigan tahay in caruurtii ugu badnaa ee ku dhalatay gudaha dalka Ingiriiska muddo sanad ah loo bixiyey magac Yaxya Sinwaar, magaca kale ee isagana sida xawliga ah ugu faafay gudaha dalkan sida aadka ahna loogu bixinayo caruurta dhasho waa Maxamed. Magaca hoggaamiyaha kooxaha muqaawamada Filistiin waxa uu soo galay kaalinta 93-aad marka laga hadlayo magacyada ugu badan ee laga baxsaday gudaha dalka Ingiriiska. taasoo si aad ah uga caraysiisay dowladaha galbeedka. Falanqeyn kala duwan ayaa muujinaya geeridii Yaxya Sinwaar kadib in dowladaha galbeedka iyo maamulka gumeystaha Yuhuudaba ay wali dhadhaminayaan guuldarrooyin isxigxiga. Maqaal soo baxay maalmo ka hor uuna daabacay mid ka mid ah jariiradaha ka soo baxa deegaanada Yuhuuda ayaana sida la xusuusto lagu sheegay in maamulka isugu yara Israa'iil uu wali marayo guuldarro baahsan oo uga imaanaysa dhanka Yaxya Sinwaar oo ay dileen sanadkii la soo dhaafay, maadaama howlgalkii uu dah qaaday uu yahay midka ilaa maanta dhiigbaxa ballaaran ku sababaya maamulka gumeystaha Yuhuuda oo helaya taageero dhan waliba. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump oo warqad u diray dhiggiisa Eritrea waa qodob kale oo isagana dhowr wargeys oo ka soo baxa qaaradda Afrika ay wax ka daabaceen saacadihii la soo dhaafay. Waxaa lagu waramayaa in madaxweynaha Mareykanka Donald Trump uu warqad rasmi ah u diray dhiggiisa dalka Eritrea, waxauna ku sheegay in Washington ay si aad ah u danaynayso soo celinta xiriirkii ka dhexeeyay labada dhinac. Isaguna Trump eedeyn dusha kaga tuuray Joe Biden iyo xukunkiisii hore, sheegayna in isagu uu yahay midka sida aadka ah u xumeeyey cilaaqaadkii kala dhexeeyay Mareykanka Eritrea. Soo celinta xiriirkan ayaa wanaajin kara fursadaha nabadeed ee bariga Afrika iyo badda Cas yaalla, ayuu ku yiri Trump warqaddii rasmiga ahayd ee uu u diray madaxweynaha Eritrea. Xukuumadda Asmara ilaa hadda ma aysan dirin warqad rasmi ah oo ay uga jawaabayso midan. Waxaase xusid mudan in Donald Trump bishii hore 11 dal oo ay Eritrea ka mid tahay in uu ku soo rogay xayiraad guud oo dhanka fiisaha ah, isaguna waqti xaadirkaas u aaneeyey arrimo dhanka ammaanka ah. Waxay gunaanadkii warbixinadu leeyihiin tallaabadan cusub ee uu Trump warqadda ugu diray Eritrea islamarkaana uu kaga dalbanayo soo celinta xiriirkii ay lahaayeen labada dhinac waa mid dhabaha u xaareysa siyaasad cusub oo dhex marta xukuumadaha Washington iyo Asmara, xilli Eritrea ay si aad ah gobolka ugu hardamayaan dariskooda Ethiopia. Jarmalka oo ku fakaraya in reer Yurub uu hoggaanka u qabto marka laga hadlayo xagga militariga, haddaba tani loolan kale miyay ka dhex abuuri doontaa galbeedka? Muxuu sii yahay qorshaha ay wado Berlin? Wargeyska Bloomberg ayaa daah qaaday xog rasmi ah oo muujinaysa in dowladda Jarmalka ay si aad ah ugu hamuun qabtay in ay noqoto awoodda militari ee ugu xoogan qaaradda Yurub, taasoo ka dhalatay isbeddel xagga ammaanka caalamka iyo kororka qataraha dagaal ee ka socda bariga Yurub. Sida lagu sheegay xogta warbixinta, wasaaradda difaaca xukuumadda Berlin ayaa ku hoolan gudbinta ilaa 60 heshiis, kuwaas oo dhammaantood cusub, isla markaana ku qotoma hub iyo qalabsiin ciidan. Waxaana la filayaa ay jiriiradu leedahay in baarlamaanka Jarmalka uu ansixiyo dhammaan heshiisyadan weliba muddo kooban. Warbixinta Bloomberg oo sii socota ayaa lagu yiri, ujeedka ugu weyn ee qorshahani waa in Jarmalka uu dib u dhiso awooddiisii militari ee hore, taasoo uu haystay dagaalkii qabooba, gaar ahaan 80-meeyadii, xilligaas oo uu ahaa dal isbahaysiga NATO u leh muhiimad gaar ah. Warbixinta oo sii socota ayaa lagu sheegayaa in miisaaniyadda militari ee Jarmalka la filayay in la gaarsiiyo heer ka ag dhow mida Mareykanka iyo Shiinaha sanadka marka uu yahay 2030. Warbixintu waxay gunaanadkii leedahay tallaabadan waxay dhalin kartaa loolan cusub oo ka dhex abuurma galbeedka, gaar ahaan haddii dalalka sida Faransiiska iyo Ingiriiska ay dareemaan in Jarmalka uu doonayo in uu la wareego awoodda militari ee Yurub. Si kastaba ahaatee, xukuumadda Berlin ayaa hadda ku andacoonaysa in keliya ujeedkeedu uu yahay in ay ka jawaabto baaqida la xiriira kororka qataraha Ruushka, nuglaanta difaac ee Yurub, iyo baahida ay u qabaan helitaanka maamul ciidan oo ka madax bannaan xukuumadda Washington. Dowladda Hindiya oo joojisay shidaalkii ay ka soo iibsan jirtay Ruushka, ma madax bannaani siyaasadeed ayay tani ku gaartay New Delhi, mise cadaadis uga yimid dhanka Washington? Wargeyska Hindustan Times ayaa daabacay warbixin uu ku ifinayo in dowladda Hindiya ay si lama filaan ah u hakisay dhammaan iibsiyadii shidaalka ee ay ka sameyn jirtay dhanka dalka Ruushka. Go'aankan ay xukuumadda New Delhi ku joojisay shidaalkii ay kaga soo iibsan jirtay dhanka Ruushka ayay warbixintu ku sheegaysaa in uu yimid kadib markii madaxweynaha Mareykanka Donald Trump uu digniin culus u diray wadamada iibsada shidaalka Ruushka, isaguna ugu goodiyay cunaqabateyn dhaqaale iyo canshuur kordhin gaaraysa ilaa 100%. Shirkadaha shidaalka ee dowladda Hindiya oo ay hoggaanka u hayso Indian Oil Corporation iyo kuwa kale oo fara badan ayaana toddobaadyadii ugu dambeeyay gebi ahaanba joojiyay heshiisyadii shidaal iibsiga ee ay ka sameyn jireen dhanka Ruushka. Tanina waxay muujisay in si dhab ah uu Narendra Modi u dhaqangeliyey hadalkii ka soo yeeray Donald Trump. warbixintu waxay leedahay Hindiya oo ah dalka saddexaad ee ugu weyn marka laga hadlayo dalalka shidaalka soo dhoofsada ayaa sanadihii la soo dhaafay noqday macaamiisha ugu weyn ee shidaalka Ruushka isagoona helay qiimo dhimis aad u ballaaran tan iyo markii uu bilowday dagaalkii Ukraine Hindiya ayaana hadda u weecatay dhanka suuqyada kale sida Bariga Dhexe iyo Galbeedka Afrika iyadoona sidoo kale wiiqi doonta kalsoonida wada shaqaynta dhaqaale ee kala dhexaysa marka laga hadlayo isbahaysiga BRICS maadaama Hindiya ay noqotay mid si aad ah ugu dhagan nugul dhanka dowladda Mareykanka iyo go'aanada degdega ah ee ka soo baxaya madaxa aqalka cad guud ahaan inta ayaan dhageystayaal uga bixinaa xubinta oo aad ku maqasheen qodobo kala duwan
waxaa guud ahaan taas ayaan ku soo gabagabeynay barnaamijka caalamul yoom kulanti dambe ayaan oo balan ah sida ay nabadgelyo assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh
بشرى بشرى بشرى